2. С мен Клара Маринова. В този част на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас, на екипа ви, на слушателите на радиото.
Днес е важен ден. Важен ден по много причини. Едната е, че вашата парламентарна група заедно с Реформаторския блок поискахте оставките на целия Висш съдебен съвет. Пък сега се оказва, че Реформаторския блок не искат на всички оставките. Днес ще се запознаем и с доклада на Еврокомисията, мониторинговия доклад за България. Да чуем вашия коментар по тези толкова важни събития.
Действително, в последните няколко седмици, да не кажа и месеци, доверието към Висшия съдебен съвет като че ли рязко спадна. Не само доверието на политиците или на парламентарните групи, но и доверието на българските граждани. За първи път като че ли имаме процеси, които се наблюдават в българското общество, срещу определени присъди или в едни наказателни или граждански производства да говори улицата и да говори гражданското общество за това как трябва да се провежда разследването, как трябва да се вземат решенията не само по определени ключови и знакови дела в България, но и по кариерното израстване. Като че ли този дебат започна още през лятото, когато беше постигнат така наречения исторически компромис. И след това, когато се гласуваха промените в Конституцията, имаше оставки на министри, напускане на народни представители от управляващото мнозинство и обявяването им за независими и така нататък, да направя ретроспекция на
Конституцията.
Може би на фона на всичко това, което тресе съдебната система, този доклад като че ли до някъде беше очакван, а и някои медии твърдят, че определени лица от върховете на властта са писали доноси до Брюксел или са представили ситуацията в различна светлина от такава каквато е. Но аз мисля, че първо доклада на Европейската комисия традиционно следва да е задълбочен и обективен по отношение на усилията на българските институции за функционирането на съдебната система, както и насочен към усилията на правораздавателните органи. Мисля, че безспорен успех е, че се стигна до приемането на стратегия за съдебна реформа и ние имаме ясното намерение, че тази стратегия не само ще остане като документ в Народното събрание, но и ще бъде доразвита с всички промени, които очакваме да се случат в Закон за съдебната власт, в процесуалните закони, в наказателно-процесуалния гражданския такъв. Очакваме да имаме антикорупционен закон и мисля, че това е не само очакване на управляващото мнозинство и правителството, а и на всички български граждани. Мисля, че трябва да се отбележи и че през тази една година управление имаше предприети и значителни стъпки за реформите. И безспорно конституционните промени, които бяха подкрепени от значително парламентарно мнозинство, са стъпка в тази посока. Без значение кой как след гласуването на трето четене на Конституцията представи пред обществото гласуваните промени, дали като отстъпление, дали като компромисни и така нататък.
Да.
Мисля, че комисията очаква наистина от нас и като общество, и като законодатели бързо приемане на законопроектите, които касаят съдебната система, законите, които касаят реформите в МВР, закона за борба с корупцията, както казах, закона за съдебната власт.
Да.
Така че този бавен напредък на разследванията да бъде преодолян. Не мога да не спомена и електронното правосъдие, което безспорно ще реши големи проблеми в съдебната власт, включително и случайното разпределение на делата. Смятам обаче, че основната поука, която трябва всички власти, включително и съдебната, изпълнителната и законодателствената е, че трябва да имаме много по-сериозен синхрон. Трябва да обединим усилията си, така че наистина да осигурим на българските граждани справедливо правосъдие.
Госпожо Танасова, няма как да не ви попитам, вие сте юрист и много добре знаете, че вие нямате възможност по закон да искате оставките на Висшия съдебен съвет, наясно сте с това. Какво очаквате да се случи от тази декларация, която вчера прочете председателя на парламентарната група Цветан Цветанов?
Тази декларация е един политически акт и то е оценка на политическите партии за ситуацията в съдебната система. Всички сме чели закон за съдебната власт, всички знаем какви промени настъпиха след гласуване на текстовете в Конституцията, за това какъв е мандата на Висшия съдебен съвет. Но ние трябва да отговорим на очакванията на обществото. Ние като законодателна власт не сме отграничени някъде страни. Не живеем в друго време и на друго място. Ние живеем в България и всеки един от нас или наши близки, или нашите избиратели се сблъскват с проблемите на съдебната система, с бавното правосъдие, с бавянето на делата и всички процесуални действия, които се извършват преди това. За това е нашият естествен отговор на това, което се случва в органа, който е призван по Конституция да следи пък изпазването и законността, и иерархичното израстване и ред други решения в съдебната система. Не може седмици наред ние да се занимаваме с телефони, SMS-и, скандали между членове на Висшия съдебен съвет. Мисля, че обществото ни не очаква подобно отношение към данъкоплатеца, защото тази съдебна система се издържа именно от всички нас, от нашите данъци. Тоест, трябва да сложим нещата на масата и да кажем кой как си върши работата. Ние като законодатели полагаме всички усилия да има баланс на интересите и не го казвам случайно, защото именно този баланс беше трудно постигнат с промените в Конституцията. И вероятно и заради него вече толкова време се бави изобщо реформата в съдебната система, вече над 26 години. Тоест очакваме всеки да даде оценка на собствената си дейност, на това какво проявление има тя в общественото мнение и разбира се, всеки сам трябва да реши за себе си дали ще подаде оставка или не. Но това е политически акт, който ние вчера заявихме и без да коментирам последните изявления на нашите коалиционни партньори в реформаторския блок, дали те подкрепят или не подкрепят в цялост декларацията на ГЕРБ. Надявам се, че ще има коментар и от другите парламентарни групи, които участват в
подаващото
мнозинство.
Само че аз ще си повторя въпроса. Нали знаете, че нямате право да се намесвате в съдебната система и това, че вие искате оставките на Висшия съдебен съвет, няма никаква стойност. Тоест, вие просто обръщате внимание на обществото за това, че не сте доволни от работата на Висшия съдебен съвет. Така да разбирам.
Аз мисля, че ние сме солидарни с оценката на обществото. Не считам, че това е намеса в работата
на Висшия съдебна
система. тема.
Вие сте, Вие сте юристи, много добре знаете, че нямате право да се занимавате със съдебната система във вида, в който предложихте да си подават оставките.
Намеса е, когато се оказва натиск върху безпристрастното, обективното разследване или върху вътрешното убеждение на даден магистрат. Ние тук говорим за орган на съдебната власт, който през последните няколко месеца ни занимава с вътрешноведомствените си скандали. За това говорим, според мен.
Добре, продължаваме нататък. В лексиката на премиера Борисов трайно се настаниха заклинания, че не може да има друго правителство, освен неговото, че не може да има предсрочни избори, че него с ДПС няма да го видим и така нататък. Първо, това вярно ли е? Второ, какъв е вашия коментар? И трето, нали, в една от важните характеристики на демократичните общества е алтернативността. Защо Борисов еднолично и еднозначно я отрича?
Почвам от последния въпрос за алтернативността и безалтернативността.
Да.
Всъщност българските граждани
така?
Само преди няколко месеца посочиха кой желае да ги представлява и кой да ги управлява. На местните избори, въпреки че не е нужно отново да споменавам статистиката и как изглеждаше картата на България. Колко български общини се управляват от кметове, издигнати или подкрепени от Политическа партия ГЕРБ. Това е равносметката и за това изглежда толкова безалтернативно управлението на ГЕРБ. А всъщност то е и безалтернативно, защото аз не виждам някаква опозиция, която може да предложи алтернативата. БСП ли ще предложи, която също се тресе от скандали и която в момента се готви единствено и само за предстоящия си конгрес или плено и вероятно те ще се самоизбият или ще се самоизбият помежду си. Или реформаторския блок, който не знае какво е, дали е формация от 5-7 или колко партии, имат независими народни представители, нямат лидер, имат само говорител. Или кой ще бъде алтернативата на това управление? Да не би Движението за права и свободи. Аз не виждам такава алтернатива и смятам, че премиера не го възприемам като заклинание, но е съвсем прави в констатациите си. Няма алтернатива това управление. И всъщност, аз не мисля, че ако има едни пресрочни избори, резултата ще е някакъв различен. Но тогава, ако не участва ГЕРБ в едно правителство, не виждам и кой ще управлява. Ето като Орел Ракис тук. Единствено ГЕРБ успя да направи компромис на определени точки от своята програма. Вие знаете колко време се водиха преговорите за съставяне на правителство и успяхме да преглътнем какви ли не други заклинания на такива, които нямаше да управляват в ГЕРБ. Какво ли не? Да не се връщам назад, но наистина това управление няма алтернатива и по една последна причина. Защото този месец стабилност, то носи и растеж. Виждате какво е усвоеността на европейските фондове. Виждате, че България наистина си връща и международното доверие. Знаете, че по-миналата година по това време можехме да се похвалим единствено и само с откриването на един ресторант в Сано или къде беше точно някъде много на изток. А сега България се върна на европейската сцена и тя е важен европейски партньор.
Защо са толкова малко инвестициите тогава? Защо толкова не вървят реформите тогава? Защо противопоставяте стабилност на реформи? Ако всичко е толкова красиво, толкова напреднало, толкова прекрасно в държавата, защо 150 души ежедневно напускат България, а като всичко е толкова добре в нашата държава, защо под линията на бедността са една трета от населението на България?
Никакъв случай не тълкувайте превратно думите ми. Това, което казах е, че за тази една година има успехи и те мислят, че са безапелационни. Не може всичко да се случи за тази една година, но все пак имаме реформа, например, в социалната сфера. Една дълга.
И тя не е довършена. И, почна... и още не е довършена.
Но има направени конкретни стъпки. Надявам се, че ще бъде довършена. Надявам се, че реформата в съдебната система ще е факт. Надявам се, че ще има промени в сферата на здравоохранителната система. Надявам се, че образователната ни система се изглежда по различен начин и системата на здравеопазването. Въпреки, че там нещата драстично се забавят, и се надявам, че министрите и ние като мнозинство ще положим максимални усилия, за да ги ускорим. Аз, например, не съм имала повод да коментирам до сега последните скандални намерения на Министерството на образованието по отношение на учебните планове.
Абсолютно. Така това възпламени обществото това намерение.
Това не е коментирано с нашата парламентарна група.
Да, да, така и предполагах.
Но ето сега имам повод да кажа, аз не съм съгласна да се променят учебните планове и българските класици, възрожденци да отпаднат от тях.
Да.
Мисля, че това предстои да бъде дебатирано в нашата парламентарна група и смятам, че ние остро ще се противопоставим на всички тези опити да се подмени историята, да се подмени паметта на българите. Системата на здравеопазване...
Пак скандал. И този скандал, знаете, че обхвана отново цялото общество за ваксините.
Да, така е. Безспорно е. Това, което мога да кажа по тази тема е следното. Не се съмнявам в безопасността на ваксините. Защото смятам, че европейските производители дори при изнесени производства в Турция спазват добра фармацевтична практика. Но е безспорно и заключението на Върховна апелативна прокуратура в тази посока е, че има нарушена процедура. Смятам, че трябва компетентните органи да си свършат работата.
Да.
И не знам в Министерството на здравеопазването липсват експерти ли, липсват съветници ли, или какво липсва, за да се може да се спази една законова процедура, разписана и по закона за лекарствените средства в хуманната медицина.
Точно така.
И по този за здравето.
Да.
И тук наистина очаквам адекватни действия и се надявам, че няма да има наистина за напред подобна обществена истерия, и тук, когато се касае за ваксини за деца. Надявам се, че всички тези детайли ще се уточнят и наистина бих посъветвала министър Москов да е много по-организиран в действията на администрацията, да ги следи изкъсно и наистина да има отговорност за всичко, което се случва, не само в част обществено здраве, в случая с ваксините, но и за напред по отношение на влизането на основния и допълнителния пакет за лечение, както и всички промени, които предстоят от 1 април тази година.
Много интересен разговор с вас, но времето ни изтече. Затова последен въпрос и много кратък отговор. Днес ли ще стане известен анекса, който дебатирате с Реформаторския блок, анекса по споразумението, защото знам, че има среща днес двете ръководства?
Да, има такава среща. Наистина много събития, доста наситена с и европейски коментари, и български.
Точно така.
Е тази седмица и очакванията сигурно са големи. Надявам се, че сроковете ще се спазят и споразумението, което ще даде конкретни параметри, отговорности и срокове на всички, които подкрепят правителството, в най-скоро време вече ще е факт.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря.
Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.